halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiis ah bisha Oktoobarna waa shan sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaan nibnay cadaado anigii iyo madaxdii ciidanka AMISOM waxaan la kulanay madaxdii cadaado ee Galmudug. waxaan u nibnay inaan qiimeyno arrimaha nabadgelyada. cadaado alxamdulillaah waxaan aragnay inayna wax dhibaato ah weyn jirin.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle oo ka waramaya booqasho uu ku tagay Galmudug. warbixin ayaa lagii tahay.
waxaad kaloo maqli doontaan falanqeyn ku saabsan dooda la xiriirta xakamaynta hubka ee Mareykanka oo soo cusboonaatay kadib markii nin hubeysan uu magaalada Las Vegas toogasho ku dilay 19 qof.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qareenka u dooday gabadha uu saaxiibka lahaa Stephen Baddock oo ahaa ninkii fuliyay toogashadii magaalada Las Vegas ayaa sheegay in gabadhani aanay waxba kala socon in ninkaasi uu qorsheynayay wax rabshada ah. Mario Danley ayaa inta badan waqtigeeda arbacadii shalay ku qaadatay su'aalo ay weydiinayeen saraakiib ka tirsan FBI-da oo ku sugayay garoonka diyaaradaha ee Los Angeles, halkaasi oo ay kasoo degtay kadib markii ay kasoo laabatay safar ay ku joogtay dalka Filibiin. qareenka gabadhaasi u doodayay ayaa wariyaasha u sheegay in sababaha ay gabadhani u aaday Filibiin ay ahayd booqasho ay ku tagtay qoyskeeda. waxa kale uu sheegay in Baddock uu u diray lacag dhan 100,000 si ay u gataan guri ama ay halkaasi guri uga iibsadaan.
saddex askari oo ka mid ah ciidamada kumandooska howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo shan askari oo ka tirsan militariga Niger ayaa la dilay kadib markii ay kooxo hubeysan weerareen xilli ay ciidamadan howlgal roonda ah ay ka wadeen koonfur galbeed ee dalka Niger Arbacadii. taliska ciidanka Mareykanka ee jooga Afrika ayaa sheegay in weerarka uu shalay ka dhacay meel u dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger oo 190 kilomitir dhinac waqooyi kaga beegan caasimadda Niamey. laba askari oo sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay ayaa loo qaaday magaalada Niamey, halka uu weerarkaasi ka dhacay ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin maleeshiyo xiriir la leh kooxda Al-Qaida. Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada ka jooga Niger ay halkaasi ka wadaan howlgallo ay ku tababarayaan ciidanka xoogga dalkaasi dhaca bartamaha Afrika.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos idinka imanaysa Washington. taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle ayaa booqday Galmudug iyada oo halkaasi ay ka jirto xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay casiilaadda madaxda sare ee maamulkaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha VOA da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
inkastoo cadaado ay la ciirciireyso ciidamo kala duwan oo la keenay kadib khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda sare ee maamulka, haddana magaalada waa ay xasiloon tahay, mana jiraan rabshado dhacay. hase ahaatee, si loo xaqiijiyo amniga magaalada ayaa waxaa gaaray taliyaha ciidanka AMISOM General Cismaan Nuur Subagle waxa uuna kulamo la qaatay madaxda Galmudug. taliyaha ciidanka AMISOM General Subagle ayaa dhinacyada Galmudug la yeeshay kulamo looga wada hadlayay xaaladda amni ee cadaado oo ay ku sugan yihiin ciidamo aan sidaa u badnayn oo ka socda howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. wuxuuna sheegay in cadaado ay u tageen in khilaafka siyaasadeed ee laysku haya aan loo weecin gacanka hadal.
waxaan nibnay cadaado anigii iyo ciidamadii madaxdii ciidanka AMISOM waxaan la kulanay madaxdii cadaado ee Galmudug. waxaan u nimidnay inaan qiimeyno arrimaha nabadgelyada. cadaado alxamdulillaah waxaan aragnay inayna wax dhibaato ah weyn jirin, ciidanka amisabna inuu fulinayo wixii loogu talagalay siyaasadda la isku haya. Waxaan ku codsanay labada dhinacba inay siyaasadooda ku dhameystaan dhexdooda, taasna way naga yeeleen. Waxaan rajaynaynaa inaynan wax badihii dhicin oonan wax toogashay inaan dhicin. Ciidanka amisabna wuxuu halkan u joogaa, waa amarka dowladda federaalka siduu caawin lahaa. Wixii ay dowladda federaalkii ay soo amartayna way qabsanayaan, inaan airborka securitygiisa hayno iyo inaan hawl fududeyno waxyaalada international community-gu mucaawinooyinka ay u keenayaan galmudug. Saasaan u dhimidnay, nabadgelyadu way fiican tahay. Ciidankanina hadduu Alla idhaahdo si degdega ayaan u bedeli doonaa ama u qaadi doonaa.
Khilaafka u dhexeeya madaxda galmudug ayaa yimid ka gadaal markii madaxweyne Xaaf uu taageeray isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudiga ee ka dhanka Qatar, ayna kasoo horjeesteen madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad. Ha yeeshee, is-haysiga labada dhinac ayaa sababay in magaalada Cadaado ay buux dhaafiyaan ciidamo hubaysan, kuwa oo qalqal geliyay amniga Cadaado, waxaana bulshada ay dhinacyada ugu baaqayeen sidii xal waara ay uga gaari lahaayeen khilaafka ka dhex jira. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, VOA, Gaalkacyo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. madaxweynaha Suudaan iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay kulan ku yeeshay madaxtooyada dalka Suudaan, halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku joogo. Haddaba qodobada ay labada madaxweyne ay ka hadleen iyo ujeedada booqashadan ayuu Xuseen Barre waxa uu ka wareystay Fido Maxamuud Fido oo ah u qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartuum.
Kulanka labada madaxweyne ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Suudaan Cumar Xasan Axmed Albashiir wuxuu ka dhacay madaxtooyada dalkan Suudaan, waxaana goobjoog ku ahaa wafdi wasiira oo la socda ilaa shan wasiir iyo ilaa lix ama shan xildhibaano iyo xubno kale oo la qaliyaal iyo la ku jira dhankooda kale Suudaan. Sidaasoo kale wax mas-uuliyiinka matalaya qeybaha oo wasiir walba ama mas-uul walba quseeso uu ka joogeen. Marka intaana kulanka labada madaxweyne bilaaban, waxaa jira kulamo sii hoosaada oo si gargaar u bilaawday labada dan. Labada mas-uuliyiinta labada dowladood ayaa marka hore isla falanqeeyay waxyaabaha xiriirka la kulamo gargaar oo ay mas-uuliyiinta labada dal ay yeelanayeen, sida haddii caalamiwiirka arrimaha dibadda usayra digiisa wasaaradda arrimaha dibadda la kulmay ama wasiirka dowladda arrimaha dibadda, wasiirka tacliinta oo sidana wasiirka tacliinta la kulmay si kamid ahay wasiir walba la kulmay digiisa. Inta badan waxaa laga wada hadlay labada markii isugudna kulan weyn isku yimid, waxaa laga wada hadlay sidii labada dowladood ay arrimo badan isaga kaasha lacayeen oo quseeya labada dan. Waxay labada madaxweyne sidankanimo tahay in iskaashi dhow la sameeyo, wasiira la sameeyo mid ka duwan kuwii hore, si cilmi laga dhigo guddiga noo saaro heer wasiira kaasoo ka shaqeeya xiriirka labada dan.
Maxay tahay marka ujeedada booqashada?
Ujeedada booqashada waxay ahayd martiqaad, maadaama wadan walba markii madaxweyne loo doorto cusub, waxaa jirta madaxdu sida ay bartaqooliin caalamka laga yaqaano in wadan rasmi loo diro si loogu hambalyeeyo xilkaasi loo magacaabay, samarxaantaana bij cusub loo furo oo si xiriirka labada loogu shaqeeya. Maadaama siyaasada arrimaha dibadda mar walba isbedeleyso, wadanku marku yimaado madax cusub, marka taasi ay kusoo beegantay martiqaad rasmi ah oo dowladda Suudaan dirtay oo midda weliba in midda diiday oo madaxweynuhu uu safaro kale yeeshay. In midda dowladihii Suudaan waxaa kamid dowlad Suudaan iyo dowladii ugu horreeyay ay martiqaadka u diray madaxweyne Farmaajo si uu Suudaan iyo arday fara badan ku mardiyiin daarigta loo yihiin xiriir wanaagsan oo dhanka waxbarashada, haddii ahaaleh iskaashiga amniga, iyo haddii ahaaleh dananka dhaqanka ay jiraan ay marka taas uun sidii xiriir loogu samayn lahaa.
Kasokow, dhinaca waxbarashada ma jira xiriir kale ama wax dhaafsi kale oo u dhexeeya Suudaan iyo Soomaaliya, gaar ahaan marka la eego xukuumadihii tan ka horreeyay?
Waa jireen oo dhanka waxaa jiray militariga dowladda Suudaan, waxay dhanka sekretariga dawladda ee dalka Soomaaliya waxa ay jiraydanta marka yimid maal ardayda tacliinta caadiga waxa la toobaray qalifyo kale ee barnaamijka iyo suudda marka la imaato kale yani xil kartan murabbadan balaar walba ay jiray labada dowlad ka dhex dhigay haddana waxa soo kordhay madaxweynaha farmaajo saaray in banka maadaama dalka Soomaaliya oo abaar kaga soo dhacay dalka Suudaan Bariyeen sidoo kale iyo dhul sida la soo saaray salaahay bankaasi xeer abaaraha iyo khibrada ay leeyihiin in qowar loo diro Soomaaliyana arrintaasi si abaar kale u dhicin waxa kale oo la dhisay nidaam jirta xaaladda xoolaha loo soo saaray kala sirkeeda in xaaladda xoolaha iyo sidii loo dabaarintooda iyo xaaladda kala sirkooda looga hadlayo arrimo noocaas ah jira marka oo jirada dhammaantood shaqeeyaan la marka jir walba wuxuu jirin la samayn doonaa oo iskaashi la samayn doonaa arrinta shaqada marka xiriir wadan jiraan noqono background waxa jiray dawladdii Xasan Maxamuud sidoo kale oo uu soo saaray 13kii heshiis ballaaran oo meel walba tabanay qayb walba tabanay ayaa la yeeshay dadka ardayda waxbarashada ciidamada amniga iskaashiga cadaaladda baarlamaanada waafaasinta socda oo ku jira marka tan qaybaha ka mid tahay siyaasadda ee korriin faa'iideysa sida uu dhigay shaqsiyadii noqday xiriir aad u dhow ay maro dhigan sidan ma jiro waxa uu dhahayna dadkan labadan madaxweyne oo mid ka fiin dhaw ayuu la lahaa sidan
kaasina waxa uu ahaa Fido Maxamuud Fido oo ah u qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartoum caasimadda dalka Suudaan waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Xuseen Barre Aadan
waxaan sidii dhigisalkan magala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA dalka Mareykanka waxa dib u soo cusboonaaday doodaha dhinaca siyaasadda ay ku aadan xakamaynta hubka ay rayid ku haystaan arintan ayaa daba socota toogashadii ka dhacday Las Vegas oo lagu tilmaamay tii ugu halista badnay taariikhda casriga ah ee Mareykanka Nuur Xasan Nuur ayaa arintan waxa uu ka wareystay Cabdi Qafar Warere oo ka faalooda arimaha Mareykanka
waa adag tahay sababtoo ah markasta oo arintani dhacdo waxa la yiraahdaa Congress-ku waa inuu ka hadlaa sidii loo xakameyn lahaa hubka iyo dadka maaragtay isticmaalaya gaar ahaan hubka dilaaga ah oo khatarta ah oo dalandooriga u dhaca marka rumahaantii waxaad moodaa markasta oo arintani dhacdo inay noqoto arin ilaacadaha iyo lagaga hadlo laakiin wax isbeddel ma jiraan sababtoo ah taasna waxa sal u ah wuxuu leeyahay lobby ama dad u dooda xuquuqda haysashada hubka oo aad u fara badan lacag fara badan geliya ka mushtara siyaabo badan oo isticmaala marka waxay ku doodayaan haddaad hubka xakamaysid xuquuqdaydii qodobka labaad ee dastuurkaadiga qaadaysa marka aad bay u adkaanaysaa in Congress-ku uu wax ka bedelo waxaad moodaa hadda shaa waa la soo jeediyay qoladii kalena waxay ku doodayaan oo arintani in la siyaasadeeyo ma aha looma baahna in la maaragtay haddeertaan la dhexgeliyo dood iyo waxaas marka waa adag tahay in wax laga bedelo
waa garta marka gudaha Mareykanka yaa xaq u leh oo ku haysan kara hubka
qof kastaa haysan kara Amerika gudaheeda qof kastaa hubku xuquuq uu dastuurku siinayo weeye inuu haysto inta badanna dadku waxay u isticmaalaan laba shay oo midna waxa weeye sports iyo inay maaragtay ugaarsi iyo waxyaabahaas ku aadaan qaarna waxay leeyihiin ba waa isku daafacaynaa naftayada yaan ku daafacaynaa waana xuquuq rasmiya oo qodobka labaad ee dastuurka uu siinayo cid ka qaadi kartaana ma jirto
Cabdi Qafar sida uu u dhacay weerarkii Las Vegas dooda ugu weyn meel walba haddii ay noqon lahayd warbaahinta bulshada ama tan maxalliga ah ee Mareykanka ayaa ah xakamaynta hubka marka ma laga yaabaa arintani in ay keento cadaadis ah in ugu dambeyn xitaa shuruudo adag la duldhigo gadashada hubka
maya waa aad bay u adkaanaysaa in la duldhigaa sababtoo ah Mareykanku yeelimayaan xuquuq ay leeyihiin in laga qaado waxaase suurtagal ah in hadday suurtagal noqoto weeye oo waliba dagaal xun uu ka taagan yahay in hubka darandooriga u dhaca oo dilaaga ah oo loogu talagalay militarka iyo goobaha dagaalka iyo waxaas inaan dadku haysan taas waa laga yaabaa in wuxuun talaabo yar uun laga qaado laakiin aad bay u adkaanaysaa xataa taas lafteeda dad baa maaragtay ka doodaya oo waxay leeyihiin qawaaniin gaar ah waa in loo sameeyaa hubkaas xataa inaan la farsamayn karin inaan sababtoo ah sidaad ogtahayba waxa weeye kan caadiga ah oo darandooriga u dhicin oo military yaa inta la soo qaato yaa la farsamaynayaa oo waxaa laga dhigayaa wax darandoori u dhaca markaasa la leeyahay ma ahayn hubkaan gatay ma ahayn kii darandooriga u dhacay marka waa arrin aad iyo aad u cakiran weeye oo dhib badan
cabdiqafaar mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ku jira labada aqal ama xisbiga guud ahaanba waxaa lagu eedeeyaa in uu ku hagoogto mar walba shirkadaha sameeya hubka marka maxay tahay sababta
jamhuuriyiintu waxay ku leeyihiin loobiga ugu weyn qoladan hay-addan n r a la yidhaahdo oo ugu ballaaran oo malaayiin doolar bay ku kharash garaysaa ninkii kongareeska u ordaya iyo senatka iyo waxayba leeyihiin waa waxyaabaha ay ka weydiiyaanba meesha uu ka taagan yahay hadduuba soo qaadaba waa la dirirayaan si kasta naftay agdhigayaan inaanu qofkaasi soo bixin kii kalena waa taageerayaan marka horta taasaa lacag u ah oo taageero u ah dadkaas waa midda koowaad midda labaad waxa weeye layskuma hayo hubka haysashadiisa ee waxa weeye hubkan dilaaga ah keliya weeye waxaa laga baryayaa isagiina waa diidan yihiin marka maadaama ay hadda majority ama inta badan xisbigii jamhuuriga ahaa uu joogo badankoodu waa dad raalli ka ahaa hubka iyo haysashadiisa marka ninkii soo qaadi lahaa ood kala doodi lahayn baaban ogolaynba oo naftiisa maaragtay kursigiisa u baqaya haddii uu isku dayo inuu hubka xakameeyo
cabdiqafaar wardheer oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha maraykanka oo ku nool dalkan maraykanka isla markaana u warramayay nuur xasan nuur halkaad kala socoteenna waa v o a
markaana jabuuti wasaaradda beeraha iyo biyaha ee jabuuti ee sanduuqa caalamiga ah ee horumarinta ee beeraha ee loo soo gaabiyo i f a d ayaa si wada jir ah u dhaqaajiyey mashruuc cusub oo lagu sameynayo goobo biyo xireenno iyo dhulbeereedyo lagula dagaalamayo nabaadguurka dhulka ee waqtiga abaaraha hirgelinta mashruucan ayaa ka dambeysay biyo la-aan joogto ah oo dadka reer miyiga ah ay aad ay uga cabanayeen baryahan dambe cabdulqaadir ibraahim cige oo ah mas-uulka maaraynta khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda biyaha beeraha iyo biyaha ee jabuuti iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanada mashruucan ka faa'iidaysanaya ayaa u warramay wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse
mashruucan waxaa maalgelinayaa waaxda beeraha ee raacsan madinaasunsuniga amba jamciyada qurbaanka ka dhexaysa ee fidag la yidhaahdo ku saabsan sanduuqa horumarinta beeraha la yidhahdo magaciiga marka lasoo gaabiyo ifad loo yaqaano ingiliish waxay siisay ama haysay jabuuti ilaa 12 milyan oo dollar jabuutina waxay ku daraysaa adu ilaa 2 milyan marka lacagtu aduu gebi ahaan marka laiskula geeyo ilaa 17 milyan bay noqonaysaa baanta jirta iyaduna milyan ku darayso caalamiga isaguna ha wuxuu ku isagu ku darayaa ilaa milyan dollar marka intaas iyadu waa hibo ugna siinayo laakiin iyadu fidaag waa amaah weyn
waxaad naga warantaa waa biyo xidheenno marka laga sameynayo dhulka miyiga
ha mashruucu wuxuu qaybsanya saddex qaybood buu qaybsanyahay aduu haddana soo gaabiyo marka qayb waa biyo xidheenno la sameynayo oo biyo xidheenno waaweyn oo loogu talagalay xoolaha ilaa wuxuu sameynaya 11 jadiida 11 meelood buu ka sameynaya barkado waaweyn oo xoolaha lagu talagalay ilaa qabanaya ilaa 20,000 oo meter kiilo biyaa qabanaya yaa jira marka saddexda goban oo loo qaybin doonaa waxaa jira oo kale saddex kale u hagaajin doonaa uu dib u cusbeynaysiin doonaa oo buuxsamay ciiddu ka buuxsantay iyo dib u dhisi doonaa waxaa jira oo kale inaa loo sameeyo dadka remiyiga kuwaas xoolaha ayaayeen laakiin dadka remiyiga waxaa la sameynaya iyagana dadku biyaha ay ka cabaan ilaa 13-14 barkadood oo dhulka hoostooda ku yaala oo biyaha kasoo shalwada buuraha loogu talagalay inay qabtaan oo dadku ka cabi karayaan xabadiiba waa 100 mitrkiib bay qaadaysaa
halkan odayaashidood ku kulanteen gobollada kala duwan ee jabuuti aan kasoo jeeday waa dadkaad mashruucan aad wadaan kala shaqayn doontaan bal naga oran siduu kulanku u dhacay iyo wixii aad isla qaadateen
waxaan soo casuunay dadkii ka faa'iidaysan lahaa mashruuca weyn ballaaran kasoo wada hadalnay marka dadka waxaa maanta laysla isla gartay inay gudiis ka soo saaraan ilaano qof kasta la mashqin kariyo gudiil la shaqeeyo oo maxay kuna la shaqeeyaa dadka inay iska soo saaraan gudidii iska soo saari doonaan kadib waxaanu sameyn doonaa imika maanta kulan caam ah waxa loo tagi doonaa gobolka saba halkooga lagu tagi doonaa wala la sheekaysan doonaa baahidooda jirta hadana baahidu iska badan tahay oo wadanku waa biiraantu waa xub laakiin imika waxa ku dadaal doonaa bal inta daruuriga laga marsimi kareen inaan qabano aan ku bilowno masaladka ugu horeeya marka taana waxa soo kala saari doonaa gudida aan soo saarnay iyo soo saari doonta dadku way hadleen way baahi badan bay sheegteen marka idinka waxay noo tacaana kadiyood gudida waxaa noo tacaalaa inaan kala safeyno baahidaas oo kolbaadi aan soo dhaweyno ta ugu xoog ugu daro ugu muhiimsan
maxamed yuusuf geeti
way maxamed degmadeed ka soo jeedaad oo degmadeed ka timid
waxaan ka imid degmada boondaran ka imid
way boondara waa dakhli iyo aagaas ka tirsan tahay
ha waa shaqo dakhli weeyaan
way bal waxaan naga horantay maxamed halkan kulan baad ka qayb qaadatay imika fadhigan laga hadlayay arrimahan biyo xireenka iyo biyo qabatinka bal kulankan oo kale naga horan maxaa kaaga soo biiray adiga maxaa kaaga baxay
waa fiican yahay imika tani imika kulankan imika aan halkan biyo xireenka iyo beerahi iyo shaqooyada badan imika la soo bandhigay waa wax wanaagsan baan u arkaa diyaarno waana ka faa'iideysanaynaa hadii alla ilaah
maxaa la dhaqataa bisa beero iyo
xoolo dhaqatana waan nahay beelelayna waan nahay aduu
waa la isku kaba labada imika
labadaaba waan isku waan ka dhaxaynaa
waayahay marka boondar oo kale maxaad ku leedahay imika xoolaad ku leedahay beerna waad ku leedahay saasa
ha hal yar baan ku leeyahay beerna waan ku leeyahay laakiin beerta xaggi biyihii bay iga yar yaa igu yar
de mashruucan oo kale soo biyihii marka kuma fudaydinaya
ha aad iyo aad bay igu fudaydinaya
ha dhinacee marka ilantale ku leeyihiin dadka reer baadiyaha reer miyigiy beertaadi adaa garanaya imika biyo xidheenka oo kale ma isku raacdeen aagga laga samaynayo mise horuusii jiro wala dayactir ee wacinka arrimo
may biyo xidheenku waan diyaarsanay hadhuka biyaha inaan looga xilo aanu u baahnayn wuu noo diyaarsan yahay beertana kula jirkii baa noo xidhan saddon qof baan ka kooban lahay kolka biyihii ninkii kolkii kula jirka noo xiray wuxuu biyihii ma awoodi karaya
anuga lagu wareejinaya
ha siligii noo soo xiray wuxuu biyihiina dee ummadda kale unbaa niga caawi doonta saasuu markii noogu sheegay dee waan intaa haddii beerta kale haddee noo oodan tahay ilaahay baa jirtay aan dee muwaashigiina wax xoolihii wax ka yara haysano dee waan ka faa'iideysanaynaa haddii alla ilaaho oo biyaha yar dee ama biyo xidheenkii aan helo ilaahay baa jirtay ceel beereedkii iraan haddaan helo waan ka faa'iideysanaynaa haddii alla ilaahdo
kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Ibraahim Ege oo ah mas-uulka maaraynta khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda beeraha iyo biyaha ee Jabuuti waxana uu u waramay wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markaana aan ka codsado Xuseen Barre inuu noo dulmaro qodobada wararka caalamka ee VOA-da
Matil Nur qareenka u dooday gabadha ay saxiifka ahaayeen Stephen Baddock oo ahaa ninkii fuliyay toogashadii magaalada Las Vegas ayaa sheegay in gabadhani aanay waxba kala socon arrinta Baddock isla markaana aanay ogeyn inuu qorsheynayay wax rabshad ah Mario Danley ayaa inta badan waqtigeeda arbacadii shalay ku qaadatay su'aalo ay weydiinayeen saraakiil ka tirsan xafiiska dambi baarista Mareykanka ee FBI-da oo ku sugayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Los Angeles oo ay kasoo degtay kadib markii ay kasoo laabatay safar ay ku joogtay dalka Filipiin qareenka Danley ayaa wariyaasha u sheegay in sababaha ay gabadhani u tagtay dalka Filipiin ahayd in ay booqanayso qoyskooda waxa kaloo ay sheegtay in Baddock uu u diray lacag dhan $100,000 si ay dalkaasi Filipiin guri uga iibsadaan saddex askari oo ka mid ah ciidamada kumandoska ee howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo shan askari oo ka tirsan militariga Niger ayaa la dilay kadib markii ay kooxo hubaysanay weerareen xilli ay ciidamadani howlgal roondo ah ka wadeen koonfur galbeed dalka Niger Arbacadii taliska ciidanka Mareykanka ee jooga Afrika ayaa sheegay in weerarku uu shalay ka dhacay meel u dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger oo 190 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan caasimadda dalka Niger ee Niamey laba askari oo sidoo kale weerarkani ku dhaawacmay ayaa loo qaaday magaalada Niamey halka weerarkaasi ka dhacay ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin maleeshiyo xiriir la leh kooxda Al-Qaeda
هذا يوم هسيني حسين براو إن لسه هسيني يي قد بدأ ورك عالم ك فيو إذا ساكي ذين هي سيرج استيال مركنا إنه جلعنا كلمها هي سها وحن ذين سوق برني عتك فنان كسالح قاسم نجي معان فنان كسالح قاسم ناجي يعني دقيستي على إذا عدنا نصبح نمكسو قبل جبيني ناتن إيوه إذا عدنا حتى ونقول أهنور يحسين يقولي ببشير أبي كرو إن الله سدا إيوه نبتقلي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.